เรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าเรานั้นมีความสุขจากการเป็นผู้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือคำว่าปัจจุบันเราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาในโปรแกรม MMP ที่เราเรียนรู้ว่าเมื่อไรที่เราอยู่กับตัวชี้วัดคือจุดปัจจุบันก็บ่งบอกได้ว่าเรานั้นมีความสุขได้ที่ปัจจุบันแต่ความสุขนี้เป็นความสุขที่มานคือพลังงานลบไม่เคยหยิบยื่นให้เรามาก่อนเราแยกได้ทันทีเลยว่าความสุขที่เป็นเรื่องของผีบวกที่มานหลอกเรานะกับความสุขที่เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีตอนที่เราอยู่บ้านนะอยู่กับกายอยู่กับพลังแห่งสติเนี่ยมีความแตกต่างเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้แรงเป็นความสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนจะครอบครองไขว่คว้าไม่ต้องแสวงหาที่จะต้องให้ได้มาซึ่งความสุขแต่สุขทันทีสุขทันทีก็คือเมื่อเราออกจากเรื่องราวใดๆของผีที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมพวกเราสามารถกลับมาอยู่กับโอและบีคือจุดปัจจุบันในรหัสแห่งสติพอเรากลับมาอยู่กับโอและบีเท่านั้นแหละสุขทันทีเกิดขึ้นแล้วก็พ้นทุกทันทีเหมือนกันคือพ้นจากทุกทรมานจากการดิ้นรนที่จะต้องโลภโกรธและหลงผิดกับกระแสแรงดึงดูดหรืออำนาจของมารคือตัณหาหรือพลังงานลบพอเราเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่าการฝึกจึงมีความจำเป็นยิ่งฝึกเพื่อให้สุขทันทีได้โดยที่ไม่เหนื่อยฝึกที่สามารถสุขได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องแล้วไม่ต้องนิยามความสุขออกมาคือเรารู้ดีว่าตอนที่พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากอารมณ์ของมารที่เราออกจากผีได้แล้วมาอยู่กับโอระบีตอนนั้นแหละเราพบสุขแล้วเพราะว่าเราพ้นทุกข์และก็พ้นจากทุกข์ทรมานพอหลุดออกจากอำนาจของมารที่ผีเรามาอยู่กับพลังบวกคือสติหรือแม่ที่โอระบีสุขทันทีเกิดขึ้นคราวนี้ตัวเชื่อมสุขก็คือเรื่องของความเพียรนะตัวเชื่อมสุขก็คือเรื่องของความเพียรก็คือพฤติกรรมเราเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่เราไหลไปเรื่อยๆกับผีเพราะเราไม่มีการมาอยู่ใกล้ชิดกับพลังบวกคือสติเลยเราก็ไหลไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องรู้ว่าจะต้องทำยังไงก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมแบบนั้นตลอดมามองชาติปัจจุบันนี้ชาติเดียวเราก็จะรู้ละไม่ต้องมองไปชาติพบก่อนในอดีตชาติอันยาวไกลมองเท่าที่จำได้เราจะเห็นว่าชีวิตที่ไหลไปเหมือนขอนไม้หรือสัตว์ที่ตายแล้วลอยอยู่ในน้ำไหลไปเรื่อยๆไม่มีแรงที่จะขับเคลื่อนว่ามีอะไรอยู่ต้นน้ำบ้างอยู่ที่ฝั่งไม่เคยรู้จนกระทั่งวันเนี้ยพวกเราเห็นว่าพอเราสามารถรู้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องปัจจุบันเราก็ออกจากอดีตอนาคตอันเป็นสนามของมารได้พอเรามาอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเราขึ้นฝั่งได้เหมือนสัตว์ที่มีชีวิตหรือคนที่ตกน้ำแล้วว่ายขึ้นฝั่งหรือว่าว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปเหมือนปลาที่แข็งแรงก็ไปอยู่ในต้นน้ำได้รู้ที่มาที่ไปของตนเองชัดเจนว่าเรานั้นได้เป็นมนุษย์จริงๆอย่างนี้ในขณะที่เราเป็นผู้อยู่กับพลังแห่งสติบ่อยๆแล้วพัฒนาการเจริญสติให้เกิดการเติบโตขึ้นในเราก็คือให้เกิดพลังแห่งสติเติบโตขึ้นในเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้มาด้วยความเพียรแล้วเมื่อเรามีสติมากขึ้นความเพียรก็เติบโตในเราเหมือนกันความเพียรจึงเป็นตัวเชื่อมความสำเร็จในการที่จะทำให้เรานั้นเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือการเข้าถึงการยกระดับจิตถึงอริยจิตที่ยกขึ้นจากจิตที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้เป็นมนุษย์ผู้เป็นอริยบุคคลในขณะที่เรารู้ว่าธรรมคู่นี้เป็นเหตุเป็นผลต่อกันจะพาพวกเราไปมองให้ถึงความหมายที่เราเริ่มต้นเรียนรู้ในสติปัฏฐาน 4ถ้าพวกเรายังพอจำได้หรือถ้าใครยังไม่เคยเรียนไม่เป็นไรรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรไปหามฟังไว้ก่อนนะตอนที่เราเริ่มต้นที่จะใช้การเรียนรู้สติปัฏฐาน 4มาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติให้เกิดความต่อเนื่องจนกระทั่งถึงความเป็นอริยจิต ในระหว่าง7วันถึง7ปีตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะคือพระโคตมะพระองค์นี้นะเราจะเห็นว่าจะมีคำว่าจิตนั้นที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ได้นะต้องเป็นผู้มีความเพียรเพ่งเผากิเลสให้เราร้อนแล้วทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมจนกระทั่งกลายเป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะฝึกเจริญสติตรงนี้เป็นจุดเล็กๆที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันมาตลอดเราจะเห็นว่าการที่เราจะใช้เครื่องมือในการเจริญสติได้เนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรเพียรระดับที่ทำให้ตัณหาเร่าร้อนคือทำให้พลังงานลบวุ่นวายเลยแบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตดวงเนี้ยจิตขณะจิตเนี้ยมีสติแล้วเนี่ยแล้วกำลังใช้เครื่องมือสติที่ตัวเองก็คือมารเนี่ยใช้มาเป็นเครื่องมือควบคุมเราตลอดมาเราพลิกสถานการณ์ด้วยคำว่าความเพียรเพ่งเผาตัณหาให้เร่าร้อนนะตัณหาถูกปฏิวัติทันทีเลยนะพวกเรามองอย่างนี้นะพอตัณหาถูกปฏิวัติขึ้นมาปุ๊บตัณหาอยู่ไม่ติดแล้วต้องงัดทุกวิธีทางมาใช้พีพีจำนวนมากจึงปรากฏขึ้นแต่ด้วยความที่เรามีความเพียรเพ่งเผาตัณหาให้เร่าร้อนทำให้เราเห็นว่าตัณหาก็ไม่เท่าไหร่ก็ร้อนเป็นเหมือนกันแต่ก่อนนี่ทำให้เราเร่าร้อนตอนนี้เราเย็นตัณหาร้อนแล้วทำให้เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาแล้วทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทจึงใช้เครื่องมือในกายเวทนาจิตธรรมพัฒนาตนเองให้เกิดความเพียรอีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกเรียกว่าเป็นความเพียรในระดับลึกที่เป็นเรื่องของเรากับแม่คือสติที่ต้องสร้างสมดุลกับตัณหาคือมารสู้ภายในเรียกว่าสู้จนประสบชัยชนะก็คือชนะตนเองก็คือว่ารู้ว่าตนเองเนี้ยขาดสติมานานจึงเพียรต่อแต่เพียรแรกเพียรที่จะใช้เครื่องมือในการเจริญสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมให้สำเร็จเรียกว่าเพียรเพ่งเผากิเลสหรือตัณหาให้เร่าร้อนภาษาบาลีจะเรียกว่าอาตาปีอาตาปีเป็นคำว่าเพียรแรกที่เราต้องรู้และเราก็รู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อท่านเองเราทำแล้วนะตั้งแต่เราเรียนเลเวลที่หนึ่งจนถึงเลเวลต่างๆปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีคำว่าอาตาปีเกิดขึ้นแล้วเราจึงภาคเพียรที่จะเรียนรู้เครื่องมือในการเจริญสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมเราจึงเรียนรู้ศิลปะในการใช้ O บวก B เท่ากับ PP ในโปรแกรม MRP เพื่อที่จะทำให้เราเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆแล้วก็มีตัวชี้วัดก็คือเครื่องมือต่างๆถ้าเป็นสติปัฏฐานก็เรียกว่าเครื่องมือนั้นก็คือกายเวทนาจิตธรรมเครื่องมือแรกก็คือลมหายใจคืออานาปานสติในสติปัฏฐานในหมวดของกายเครื่องมือสุดท้ายที่ใช้เรียกว่าอริยสัจ4เป็นหมวดของภูมิปัญญารู้แจ้งภูมิปัญญาของจิตก็คือภูมิปัญญาของเราอริยสัจ4เป็นเครื่องมือที่ประณีตแยบคายที่สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรู้เหตุและผลถึงจุดที่เป็นที่ตั้งของตัณหาเลยแล้วใช้ที่ตั้งที่เกิดของตัณหานั้นนะมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติในระดับที่สูงสุดประณีตที่สุดจนสามารถเห็นตัณหาและจุดที่ตั้งที่เกิดของเขาดับลงณตรงนั้นนะถึงขั้นนี้เลยซึ่งตัณหาคงจะงงมากว่าเกิดเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อตัวเองครอบคลุมหรือว่าควบคุมจิตดวงเนี้ยที่เกิดดับมาทุกภพทุกชาติตลอดได้แต่วันนี้ทำไม่ได้แล้วแล้วจิตดวงนี้ก็คือเราที่เป็นผู้ที่มีความเร็วในการเคลื่อนไหวเกิดดับแล้วรู้ตัวด้วยในระดับขณะจิตสามารถไปรู้ที่เกิดที่ตั้งและที่ดับของตัณหาได้ในที่ที่เขาใช้ควบคุมเราตลอดมาพอเรามาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าความเพียรที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นเหตุนะอาตาปีเป็นเหตุทำให้สติปัฏฐาน4เจริญรุ่งเรืองคือเราจะใช้เครื่องมือเป็นเพราะว่าเรามีอาตาปีคือความหมายที่ชื่อว่าความเพียรเพ่งเผากิเลสวงเล็บตัณหาให้เราร้อนแล้วจึงเกิดอีก2คำขึ้นมาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมกับคำว่าไม่ประมาทในการใช้เครื่องมือคือสติปัฏฐาน4นั่นคือเหตุแรกแล้วเมื่อเราเจริญในสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4กลายเป็นเหตุแล้วเกิดพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียร ความเพียรตรงนี้เดี๋ยวพวกเราค่อยๆเรียนรู้กันไปโดยย่นย่อก็คือว่าพวกเราจะเริ่มเห็นว่าเป็นความเพียรที่มีเหตุมีผลก็คือเราจะรู้ว่าถ้าพูดถึงความเพียรถ้าเรามองกว้างๆเราก็จะตีความได้มากมายแต่ถ้าตีลงไปในความเพียรที่เป็นพฤติกรรมของจิตผู้มีสติที่พัฒนามาจากความเพียรเพ่งเผากิเลสหรือตัณหาให้เราร้อนที่มาจากคำว่าอาตาปีสติปัฏฐาน4ก็จะเกิดคำว่าความเพียรที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งอยู่ในความหมายของคำบาลีว่าสัมมัปปธาน4ก็คือเพียร1เพียรที่จะป้องกันระวังบาปเพียร2คือละเลิกบาปที่เกิดขึ้นแล้วในตนเพียร3ก็คือสร้างสะสมบุญเพียร4ก็คือบำรุงรักษาบุญที่ตนสร้างแล้วอยู่ในระดับคำว่าบุญและบาปที่เป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยนะซึ่งเป็นเรื่องของเราคือจิตผู้มาครองกายพอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นว่าความเพียรถูกยกระดับขึ้นมากลายเป็นพฤติกรรมของเราจากเดิมที่เราก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมนี้ในการเรียนรู้สติปัฏฐาน4ใช่ไหมหลังจากนั้นพอเราเริ่มคุ้นเคยกับความเพียรความเพียรก็เกิดขึ้นกับเรากลายเป็นพฤติกรรมของผู้มีสติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นพัฒนาการของความเพียรที่ไม่ขาดสายจนกระทั่งความเพียรเนี้ยพาเราเดินบนทางสายเอกได้อย่างสง่างามแล้วทำให้เราไปพบความเพียรแท้ความเพียรที่เป็นของผู้สำเร็จแล้วก็คือผู้ที่เดินบนทางสายกลางสำเร็จเป็นความเพียรที่ล้อมเป็นหนึ่งจากมรรค8ประการเนี่ยความเพียรอยู่ในประการที่6ของมรรค8ประการเรียกว่าสัมมาวายามะอย่างเงี้ยพวกเราฟังคำบาลีให้เข้าใจพอไม่ต้องจำมากนะก็คือรู้ไว้ใช่ว่าก่อนเพียรแรกคืออาตาปีทำให้เรารุ่งเรืองในสติปัฏฐาน4จากนั้นที่เรารุ่งเรืองในสติปัฏฐาน4ทำให้เกิดความเพียรที่เป็นพฤติกรรมของเราขึ้นมาเรียกว่าสัมมัปปธาน4หลังจากนั้นเมื่อเรามีพัฒนาการความเพียรที่เป็นเหตุเป็นผลในสัมมัปปธาน4ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราไปเข้าถึงความเป็นอริยจิตตรงนั้นจะมีความเพียรที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นอริยจิตแล้วเนี่ยเพียรนั้นชื่อว่าสัมมาวายามะอย่างเงี้ยอาตาปีสัมปชัญญะ4แล้วก็สัมมาวายามะอย่างเงี้ยคำเหล่านี้เดี๋ยวพวกเราจะค่อยๆได้ฟังได้ยินแล้วก็เราจะเรียนรู้ผ่านกันถอดรหัสธรรมเดินตามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางปัญญาธิกะเนาะในช่วงเวลาที่พวกเรากำลังใช้เครื่องมือคือกายเวทนาจิตธรรมโดยใช้สิ่งนี้เรียกว่าศาสตร์ที่เรารู้ว่าเราต้องมีศิลปะในการเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ผ่านศิลปะที่ชื่อว่าโปรแกรม MRP ซึ่งโปรแกรม MRP ก็เป็นศาสตร์หนึ่งถ้ามีศีลอีกตัวหนึ่งมากำกับก็คือ O บวก B เท่ากับ PP บันดังที่เกินนำพวกเราในคราวก่อนก็คือว่า O บวก B เท่ากับ PP OB และ PP เนี่ยเป็นศิลปะในการเข้าถึงความรู้ที่เป็นศาสตร์ของโปรแกรม MRP ที่มี4 level แล้วเมื่อเรียนรู้โปรแกรม MRP ที่เป็นศาสตร์นี้ได้เข้าใจเราสามารถเปลี่ยนศาสตร์นี้ให้กลายเป็นศิลปะในการที่จะใช้ศิลปะแห่ง MRP ไปรู้แจ้งในศาสตร์คือสติปัฏฐาน4ศีลศาสตร์ศีลศาสตร์ไปอย่างเงี้ยเหตุและผลเหตุและผลอย่างเงี้ยวันนี้พวกเราได้รู้จากคำคู่หนึ่งที่จะต้องอยู่กับเราไปตั้งแต่ต้นที่เราใช้เครื่องมือในการเจริญสติในสติปัฏฐาน4ไปจนถึงโน่นน่ะเป็นอริยจิตเลยเรียกว่าเดินทางกันไปตั้งแต่เริ่มเดินบนทางสายเอกแล้วเดินไปเรื่อยๆจนสุดทางสายกลางนู่นน่ะก็จะมีธรรมคู่เนี้ยอยู่ตลอดเวลาคู่กันไปเหมือนมิตรแท้นะคอยดูแลเราแต่ต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าสติจะคอยเป็นเหตุให้เรานั้นมีพฤติกรรมคือความเพียรเกิดขึ้นแต่ความเพียรก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราสร้างเหตุเนี้ยสำเร็จก็คือสติแล้วหลังจากนั้นพฤติกรรมเราก็เป็นผู้มีความเพียรตลอดเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้เราจะเห็นว่าเหตุและผลอยู่ด้วยกันเหตุคือสติผลคือความเพียรเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ได้พัฒนาตนเอง มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นผู้มีสติในเส้นทางสายเอกแล้วไปเป็นผู้เจริญสติสูงสุดในเส้นทางสายกลางแล้วที่สุดพวกเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าสติหรือความเพียรเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อใช้งานจบแล้วก็ต้องปล่อยวางความถือมั่นเป็นเครื่องมือนะแล้วเป็นพฤติกรรมยึดถือยึดติดเครื่องมือก็ไม่ได้ยึดติดพฤติกรรมก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ3ประการคือความจริงที่กำกับเรา
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที